Tā, labi, kolēģi, pulkstens 10. Sākam sēdi. Tad es lietu arī sāku sēdi. Tā, sākam pirmo jautājumu. Izskatīšanu Golubilkungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, labdien, klausušie. Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par kustamās mantas atsevināšanu, atļaut Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē komunālās saimniecības pārvalde, atsevināt, pārdot atklātā iesulē koku materiālus. Koku materiāli sakrājas no projektiem, no pilsētas teritorijas tīrīšanai.
Kolēģi, vai ir jautājumi? Jā, klātienē neredzu jautājumus. Attālināti arī neredzu. Labi, vai ir debatas? Debašu arī neredzu. Tad spiežu sākt balsošanu. Uzsākt balsošanu. Lūdzu, balsot. Tā, visi nobalsoja. Paldies. Slēdzu balsošanu. Paldies. Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums. Golubilkungs, lūdzu, nākamais jautājums.
Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu un līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudžeta programmas izdevumi neparedzētajiem gadījumiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē komunālās saimniecības pārvalde pamatbudžeta programmai pašvaldības autoceļu ielu fonds. Tā ir skaita valsts budžeta mērkdotācija pašvaldību autoceļam ielam. Līdzekļi paredzētie auto ielai izbūvēji, piešķirt līdzekļus no Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmas izdevumi neparedzētajiem gadījumiem 13 293 eiro un palielināt apropriācijas Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes komunālās saimniecības pārvalde pamatbudžeta programmai pašvaldības autoceļu ielu fondā skaita valsts budžets mērkdotācija pašvaldību autoceļiem ielam par 88 619 eiro.
Paldies, kolēģi. Vai ir jautājumi, lūdzu? Kono kungs, lūdzu.
Man ne jautājums, bet es lūdzu tur uz domi, kad ies, ja, Golubeva kunga amats nav tehniskās nodaļas vadītājs. Ja, viņš ir komunālās saimniecības pārvaldes vadītājs. Ja. Labojam, lūdzu.
Ja nu gadījumā viņš nesavieno divus amatus, par ko mēs nezinām, ja?
Ne.
Galubiņš, kungs, jūs esat cilvēks orķestris. Labi, paldies, Kolon, kungs, par. Vai ir kādi vēl jautājumi? Kolēģi, tā īsti neredzu. Ja jautājumi nav, tad lūdzu debatas. Debašu arī nav. Paldies, spiežu, tad sākt balsošanu. Lūdzu, balsojam. Tā, visi nobalsoja. Paldies, slēdzu balsošanu. Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums, Krīviņas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam energoefektivitātes un infrastruktūras uzlabošana Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības ēkā Vidzemes ielā 41A. Ir sagatavota informācija prezentācijas veidā. Varam ieslēgt. Zoomā ir redzamā, ja? Viss ir
Ir
redzamā.
redzamajā.
Labi. Tad pār īsumā attiecībā uz ēkas enerģijas patēriņu un tātad šiem rādītājiem, kas ir ar siltumenerģiju, tad faktiski nu, monitorings tiek veikts energopārvaldības sistēmas ietvaros, un tā izskatās ēka, teiksim, tā uz kopējā fona, bet tas ir tieši nesiltinātās ēkas, nu, kaut kur, nu, teiksim, tāpatās līdzvērtīgi, kā arī domas ēka un citas ēkas, kuras nav nosiltinātas un izņemot sporta ēkas, kuras tātad ir ar vislielāko mums patēriņu. Ēkai 21. gadā tika veikta tehniskā apsekošana, un Forštates tātad kultūras nams 1961. gadā tika nodots eksploatācijā, un kopš tā laika arī, kad ēka tika nodota eksploatācijā, tajā nebija veikti arī nekādi nozīmīgi rekonstrukcijas darbi. Un atbilstoši tātad šim atzinumam, ēkas pamatkonstrukcija fiziskais nodilums ir 40%. Nu, skaidrs, tā ir fiziski novecojusi. Un arī tās ēkas norobežojošās konstrukcijas ārsienas pārsegumu siltumpretestība neatbilst spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem. Un arī tātad kā rezultātā ir lieli šie siltuma zudumi un arī augstas apsaimniekošanas izmaksas. Respektīvi, tad jāatceraties, jūs šī gada sākumā mums bija arī gatavots informatīvais ziņojums attīstības komitejā, kur deputātiem zināšanā arī bija ziņojums attiecībā uz visu kopējo ēku pašvaldības stāvokli un to energoefektivitāti uzlabošanas pasākumiem. Tad tika arī priekšlikumu sadaļā nolemts, ka tiks izstrādāts projekts divām ēkām – Vidzemes ielā 41 un arī 18. novembra ielā 161, kas ir bibliotēkai. Un iesniedzot tātad šo projektu atveseļošanas fonda atlasē, un tā arī rīkojāmies, projekts tika iesniegts, un tas ir apstiprināts kopā ar, ir vairāk nekā pašvaldības pieteikušas 53 projektus, no tiem tātad ir 49 ir apstiprināti ar nosacījumiem, un mūsu projekts ir tai skaitā. Šobrīd ir nepieciešams iesniegt precizējumus, un nu, arī tad arī jāpieņem šis lēmums atbalstīt projekta īstenošanu. Un tad atbilstoši tātad projektam ir arī, tam ir augsta gatavības pakāpe, ir bija izsludināts arī būvdarbu konkurss, ņemot vērā provizoriskās izmaksas, kas projektēšanā ir diezgan augstas. Un tad arī sludinājām būvdarbu konkursu, un lēmums arī šajā sadaļā ir pieņemts. Un izdevies, nu, konkursa rezultātā tās izmaksas nedaudz samazināt. Tad kopējā situācija ir tāda, ka projekta kopējās izmaksas, tātad ar būvuzraudzību un autoru uzraudzību, ir 1 026 000, un atbalstāmās izmaksas, jeb tātad, kas mums ir atbilstoši energoauditam, ko ir iespējams saņemt no atveseļošanas fonda, tie ir 428 363 eiro, un pašvaldības tad finansējums PVN izmaksām ir 89 000. Tad ir liela neatbalstāmās izmaksas, kas arī ir, nu, līdzvērtīgi apmēram 50 uz 50, un sanāk 507 859 eiro. Atbalstāmais izmaksās ir tātad ēkas un katlu māju sārsienu siltināšana, ēkas bēniņa pārseguma un katlu mājas jumta siltināšana, cokola un grīda siltināšana, pagraba pārsegumu siltināšana, logu ārdurvju un lūku nomaiņa, apkures sistēmas rekonstrukcija, ventilācijas sistēmas uzstādīšana un apgaismojuma nomaiņa pret LED gaismakļiem. Neatbalstāmajās izmaksās tātad ir šis PVN un arī darbi, kas ir nepieciešami tātad ēkas nodošana eksploatācijai, un kā ūdensvada un kanalizācijas tīkla pārbūva, iekšēji apdares darbi, labiekārtošanas darbi, kas sastāda tātad 393 000, un pārējais izmaksas ir tieši autoru uzraudzību un būvuzraudzību. Plānots, ka projekta rezultātā, un tas, kas ir arī būs jāsasniedz, ir, kad ēkas primārās enerģijas samazinājums ēkai būs par vismaz 30%. Ja mēs salīdzinām tās izmaksas, ko mēs šobrīd arī projekts, kas iet šajā gadā, tā ir tātad ēka, kas ir arhitektu ielā, tad skatoties uz vienu kvadrātmetru, tad jāsacina, ka no ar līdzvērtīgu ēku tās izmaksas ir mazākas nekā šobrīd mēs arī veicam šos būvdarbus arhitektu ielā. Attiecībā uz ēkas saturu, tad šodien mēs esam arī pieaicinājuši jauno direktoru ēkas saimnieku. Varbūt Harijs var vairāk papildināt tas, tā informācija, kas mums ir attiecībā uz saturu, tad iet vairāk runa par to, kādā veidā tad iedzīvināt šo ēku, ņemot vērā un veidot vairāk to, kā kopienas centru Forštatē un
paldies,
īstenojot.
Paldies, Kariņas kundze, paldies. Harij, tad lūdzu tādu īsu komentāru attiecībā par turpmākajiem mērķiem, jo mums arī tika iepriekš diskutēts ne tikai par to, ka vai ir vērts siltināt vai nav vērts, bet vispār kopumā, ko darīt ar šo ēku, ieguldot sanāk praktiski 600 000 lai mēs dabūtu 30% energoefektivitātes samazināšanu, tad ir jāpaskaita, cik ilgā laikā jūs kā struktūra vienība tad attiecīgi šo efektu dabūsiet no šīs ēkas izmantošanas. Varbūt tas tādu komentāru gribētos dzirdēt. Nevis par pasākumiem 5 gadu laikā, kas arī svarīgi, bet arī riktīgi saimniecisko. Lūdzu, nedzird, ieslēdz mikrofonu. Nav. Tev pat parādās, ka arī, ka nav mikrofons ieslēgts. Ir,
nu, tagad
dzirdam.
Ir.
Lūdzu.
Labdien. Nu, es pašlaik nevarētu, teiksim, nu, tādās kategorijās runāt, cik gados mēs varam tur nopelnīt 600 tūkstoši. Bet es varbūt varētu paskaidrot, nu, to, ko es tur esmu redzējis un ko es sapratu, ko tur varētu darīt. Pagājušajā nedēļā es tur biju 2 dienas. Iepazinos gan ar darbiniekiem, gan ar to, ko viņi dara, gan arī ar pašu ēkas stāvokli. Nu, es teiktu tā, ka ja tur neieguldīt neko, tad viņu vajag slēgt ciet, jo, teiksim, jumts ir caurs, tur, nu, es biju skaidrā laikā, bet tecēja no jumta tāda mazam, tā kā mazs strautiņš gandrīz vai. Viņam tek uz tām visām granulām, ar ko tiek kurināta tā māja, viss tur ir faktiski jau pelējuma sēnīte, un tas stāvoklis ir tāds, kad, nu, nevar ēka palikt ar cauru jumtu. Un arī tas pārējais tīri vizuāli, kosmētiski tur izskatās diezgan briesmīgi. Un tajā pašā laikā tur ir uz katru piekdienu, tur ir pieraksts uz galdiņiem, tur ir, nu, kā saka, sold out viss. Vienmēr tie cilvēki ir aktīvi, viņi nāk un tātad, man liekas, ka 13. oktobrī ir 25 gadi tiem pasākumiem, kas tur notiek sveča gaismā. Un tur pa druskai sāk notikt arī citi pasākumi. Es faktiski ar darbiniekiem izrunājām, mēnešu laikā viņi sagatavos to pasākumu plānu, kā tur varētu dzīvot tālāk, bet nu, kā jau Igors teica, nav jēgas tagad iedziļināties, kas tieši tur būtu. Es teiktu tā, ka tā māja ir pielietojums, tā māja ir arī apmeklētāji, un tā māja varētu būt arī perspektīvā, nu, paplašināta tā joma, kurā viņi var strādāt, jo turpat ir jaunā Forštate, turpat faktiski ceļa malā cilvēki brauc un viņiem varētu būt tur, nu, apmeklētājs tur būtu, bet tādā stāvoklī kā pašlaik mani vispār izbrīna, ka 25 gadus uz tādā stāvoklī esošu ēku, sanāk, ka viņa funkcionē visu šo laiku. Nu, ja teiksim, netiek nekas darīts, tad viņu vajag taisīt ciet, jeb arī tad, nu, man viņu tikko pievienoja. Nu, acīm redzot, es prasīšu tad budžetā jumta nomaiņai un nu, par to kosmētiku nerunāsim, tas būtu otršķirīgi šoreiz, bet kaut vai tik daudz, lai viņa būtu, nu, lai viņa vismaz jumtu vajag nomainīt un otrajā stāvā logi tādi, ka ziemā tur nevar atrasties, tur ir ļoti augsts, tāpēc, nu, tas ir jūsu lēmums, protams, bet tādā stāvoklī kā pašlaik tur nevajadzētu nekam notikt.
Paldies, kolēģi, jautājumu lūdzu. Pilato kungs, lūdzu.
Varbūt būs lūgums uz tādu nākamo komiteju sagatavot un atjaunot sarakstu, kada sekas būtu liederīgi nākamā atlases perioda, ja būs iespēja veikt energoefektivitātes pasākumus. Tas varētu būt, nezinu, man jautājums ir par sudraba avotiņš, kas atrodas Jaunfortātes mikrorajonā. Un cietokšties 63, tas boksēru klubs, kur palika tikai nosiltinātēkas pasādes. Pārējais, nu, viss ir saprotams un atbalstams.
Es, nu jā, es godīgi runājot, nezinu ne pa vienu no šīm ēkām neko, bet nu, tāds tīri, tāds subjektīvs iespaids mūsdienās, ja kādā vietā ir savs apmeklētājs, kurš, teiksim, viņi pat uz ķīmiju zvanīja man augusta beigās un teica, ka mēs noteikti pieprasām, lai notiek tie pasākumi, nu, ar to tā kā nevar spēlēties. Tur varbūt vajadzētu domāt, ko darīt ar to vietu, kurā jau ir, nu, ar Forštatas kultūras namu primāri, jo viņi uz turieni iet katru piekdienu, teiksim, ja rezervē galdiņus, nu, mūsdienās, teiksim, tādās telpās, nu, nevajadzētu viņus pazaudēt. Un es domāju, ja to pasākumu pārcelt uz citām vietām, tad iespējams, ka arī tās tautas tur nebūtu.
Jautājumi, Žiboska.
Jā, man tāds jautājums. Sakiet, lūdzu, var... Nu, es saprotu, ka tāda pieteikuma nebija, bet doma par to, jaunajā Forštatē vienmēr ir prasība par doktorāta izveidi. Vai tur būtu, jo pieejamība būs nodrošināta, tas ir mūsdienu rekonstrukcijas
Jūs
prasības.
domājat slēgt kultūras pili un
Nē,
pārveidot par
nē.
doktorātu?
Daļu no telpām
Pārveidot par doktorātu?
izmantot kā doktorātu. Tas varētu pastāvēt tāda iespēja, vai ne?
Tur ir jāskatās
Nē,
atbilstību
tā
medicīniskām
nav
prasībām.
opcija.
Bet ja tur tiek jumts, tad attiecīgi tāpatās mums remonts ir jāveic, lai veidotu doktorātu, es domāju.
Nu, es kādreiz domāju, pēc remonta, kad jau viss būs nodrošināts, nu, teiksim, tā izskatīt jautājumu,
Es domāju, ka
nekā
tas nebūs
stāvēs pu.
fiziski iespējams, tāpēc ka mēs ja izmantojam Eiropas struktūra fondu naudu, tas ir mērķa izmantošana. Krīviņas kundze.
Nu, cik man zināms, tur, lai izveidotu doktorantu, vajag arī citas ir prasības. Ja? Nu, tā kā diez vai, bet nu, varbūt pēc 5 gadiem, kad, jo primāri tur arī skatoties, nevar vairāk par 20% telpu iznomāt. Ja? Līdz
Vēl ir kāda lieta,
20%.
ka toaletē invalīdi nevar tikt iekšā.
Nu, tagad noteikti nē, tas ir pēc renovācijas būs, jā, vides pieejamība nodrošināta. Kaut kādā ilgtermiņā viss var būt pielāgojot, bet 20%.
Komentārs viena lieta būtu izmantot tur, teiksim, piekdienās, sestdienās, svētdienās, jā, bet tur ir piekļuve. Nav tālu un visam mikrorajonam, un cilvēki varētu nokļūt, nu, varētu izskatīt šo jautājumu.
Pielātavo kungs, lūdzu.
Jā, tieši tā es arī gribu piebilst, ka brīvdienas izmantot, piemēram, nu, nākotnē doktorāta vajadzībām, bet brīvdienas kā kultūras namu. Bet nu, vai nu nebūs tā pārāk dārga rotaļa mūsu nākstamā īpašuma fonda?
Pielātavo kungs, lūdzu.
Ja tas nav labākais, yes. Tas ēka jau, tā ēka atrodas jau vecajā forštitē, nevis jaunajā forštitē.
Kāda ir starpība? Kāda ir starpība?
Liela starpība.
Cita risinājums.
Pananova kungs, lūdzu.
Nu, man ir jautājums nepiekritīšu nama īpaš, nu, ne īpašniekam. Vadītājiem, jā, tomēr ir interesanti, un es domāju, kolēģiem arī būs interesanti līdz finanšu komiteju vismaz provizoriski, cik naudas izteiksmē tā enerģijas ekonomija. Otrakārt, es domāju, arī līdz finanšu komiteju kolēģiem būs interesanti uzzināt, cik ir ieņēmumi gadā no tam sveču ballītēm, jā. To var uzzināt. Un trešais jautājums, lūdzu precizēt, kur tas jumts tektenī piebūvīta, kur katlumā, ja?
Jā.
Nu, tad vajag to arī precīzi teikt, ir atsevišķi kā, nu, teiksim, atsevišķi būves daļa, ja? Un cik man zināms, tas lielais jumts virs nama netiek, ja? Un tas
Nekur
pēdējais,
netiek, nekur kur kaslumā.
ļoti jauki, ja? Tāpēc arī jautāju, un man ir ceturtais. Cienījamie kolēģi, nepaskatījos, vai šim lēmuma projektam ir pielikta klāt tā saistību tabula, ja? Un jāņem vērā, ka mums, es domāju, šodien arī mēs komitejā skatīsimies jautājumu par Daugavpils satiksmi, ja? Un man tas ir zināms, es jūs informēšu, bet domāju, būs papīra. Nākamgad mēs sasniegsim saistību apmēru 19%. Ja? Griežu jūsu uzmanību, ka tās, nu, pareizi Mihails teica, hoķelkas nākamgad var mums aiziet diezgan šķībi vienas mūsu blakus esošās pilsētas virzienā. Jā? Tāpēc, ja tie dati būs līdz finanšu komiteja un kaut kā mēs redzētu, ka tiešām tie līdzekļi varētu tikt ieguldīti liederīgi, jā, es atbalstītu personīgi. Bet, ja es to neredzēšu, diemžēl, nē.
600 tūkstoši tur nopelnīt nevar nekā. Pašlaik tur ir
Harijā, cik
budžets.
tev vajag ķīmiku namam? Lai tur savestu kārtībā. Varbūt savedam vienu vietu kārtībā, nu, tādā gandrīz
Nu,
ideālā.
tas ir, protams, jūsu lēmums, bet jā, ja mēs pieskarāmies ķīmijai, tad tur ir tā, ka, nu jā, tā tas ir. Un acīm redzot, es uzrakstīšu arī to rakstiski pēc konkursā. Nu, tā tad vai nu mēs tajā mājā skatuvē ieguldām tos 200 tūkstoši, jeb arī skatuvē jātaisa ciet. Es saprotu, ka abām vietām nav. Nu, primāri es teiktu, ka viņus nevar salīdzināt. Viņam abiem ir vajadzīgs nu, vismaz to katlumāju savest kārtībā jumtu. Bet ar ķīmiju ir tā, ka, ja teiksim, neiedod skatuvē, tad tur nedrīkst notikt pasākumus skatuves.
Tad vēl vienu ciparu lūdzu, tad arī varētu kaut kā provizoriski, cik tas katlumājas jumts izmaksā. Ja mums pretī ir 600 tūkstoši potenciāli, ko mēs tagad projektā ieguldamies, un cik tas būtu? Nav. Ciparu nav?
Man nav tādas informācijas. Es pagājušajā
es, kolēģi, vai ir jautājumi? Es, ja zālē ir, tad es vienkārši neredzu, vai tur ir mikrofons ieslēgts. Ja jautājumu nav, tad es gribētu pāriet pie debatēm. Vai ir debata? Ok, man ir debata. Attiecīgi par vispār mūsu, vispār kopējas situācijas. Paldies, ka no kungam noteikti par atgādinājumu par to, ka mēs nākam gadu ļoti strauji varētu sasniegt kritisko robežu, kas jau ir vienai pašvaldībai mums uz doto brīdi ļoti acīmredzami arī tiek demonstrēts, es domāju, valstiskā līmenī, bet šobrīd es gribētu saprast par to, ka mums nav noteikts prioritātes, vai tā ir kultūras pils vai forštatas pils. Es noteikti neesu pret, lai mēs mūsu pilsētu katru stūri sakārtojam, bet jābūt arī droši vien kā racionāliem, kas ir balstīts uz cipriem. Ar to tā kā laikam šobrīd es neesmu sadzirdējis komitejā cipuru atbildi, gan par energoefektivitāti, gan par nākamo virzību, gan neesmu sadzirdējis arī to, ko Konnos teica par to, cik mums izmaksā, kādi mums ieņēmumi no svecīšu balītes, tad es noteikti droši vien katurēšu šajā balsojumā, ir ideļ tā, ka es neredzu cipuru kopumā, es gribētu to pateikt, ka energoefektivitāte tā ir ļoti laba lieta, kur jāatbalsta mūsu pilsētā kā tā tāda, bet ja mums ir vairāki kultūras objekti, tad varbūt tās mēs varam arī kaut kā viņus centralizēt līdzīgi ar to, ka mēs tagad garam darām ar vairākām iestātēm. Paldies, kolēģi, ja nav vairāk debušu, tad es arī atvēršu balsošanu. Balsošana ir uzsākta. Visi ir nobalsojuši. Es slēdzu balsošanu, kas mums 2-1-4 atturās. Paldies, lēmums nav pieņemts attīstības komitejā, ka 4 atturējās, 2-1-1. Līdzīgi tad lūdzu sagatavot informācijas finanšu komiteju, kur tālāk šis jautājums attiecīgi ņemot vērā saimniecības komitejas un attīstības komitejas viedokli tiks arī izskatīts un lūdzu arī precizēt tos jautājumus, kurus noteikti jums arī uzdos nākamajā komitejā, bet vēlreiz atgādināšu, šis nav stāsts par to, ka vispār nevajag darīt, šis ir stāsts par to, ka mums uz doto brīdi trūkst informācijas, rīktīgi lēmumu pieņemšanu un racionālai budžeta līdzekļu iztērēšanai. Es aicinātu šo lēmumu uztvert šādi. Tas nenozīmē to, ka mēs neatgriezīsimies pie šī projekta izskatīšanu kopumā arī neiesim tajā projektā. Paldies, kolēgi, tad visi jautājumi ir izskatīti, un ar to es sēdi slēdzu visiem jauku dienu uzredzēšanos.